إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أبو غاندا tuyebaza Allah tabaraka wa ta'ala atutambuzizza emyaka gino okuva ku mwaka oguwedde okutuuka ku mwaka guno olwaleero n'atutuusa mu kiseera kino kyonna kye twolekera okubeera nga tulabika nti tuli beeteefuteefu nga tusaba Allah tabaraka wa ta'ala atumazeeko omwezi gwa Shaaban atutuuse mu mwezi ogwa Ramadan era nga tumwegayirira Allah tabaraka wa ta'ala ffenna awamu okubeera nga Allah tabaraka wa ta'ala mu kututuusa mu kiseera ekyatutuuse nga tuli balamu tusobole okubeera nga tusiiba omwezi ogwa Ramadan. Nga bwe tukimanyi nti buli muntu alina enteekateeka gyeteekerateekera omwezi omutukuvu ogwa Ramadan, tusaba Allah tabaraka wa ta'ala enteekateeka ezo zonna zidde eri ekigambo kya Allah tabaraka wa ta'ala kye yatulaamira okubeera nga tukifuna mu mwezi gwa Ramadan, laallakum tattaquun, obaolyawo laallakum tattaquun, ne mufuna okubeera nga mutya Allah tabaraka wa ta'ala mu mirimu n'okusiiba n'okutendereza Allah tabaraka wa ta'ala okubeera mu mwezi gwa Ramadan omutukuvu. Abooluganda, enteekateeka ffenna ze tweteekerateekera okusisinkana omwezi gwa Ramadan kiyinza okubeeramu emiteeko ng'esatu oba ena. Omuteeko ogusooka, waliwo abaddu ba Allah tabaraka wa ta'ala muffe abeeteekeddeteekedde omwezi gwa Ramadan naye nga tulimu amadaala ga mirundi esatu era omurundi ogusooka abantu abasooka ba gurupu esooka ye gurupu y'abantu abo abali mu nteekateeka ez'okusisinkana omwezi gwa Ramadan wamaa dhalika bil asafu shadid, ekyewuunyisa oba ekyennaku ennyo nga tetumanyi oba tugenda kutuukayo okujjaku okusaasira kwa Allah tabaraka wa ta'ala nga mu bo mulimu abatagenda kutuuka mu mwezi ogwo wamaa dhalika nga tuli mu nteekateeka ey'okutuukayo mu mwezi ogwa Ramadan ogwo. Eyo gurupu esooka okuva olwaleero nga tebajja kutuuka mu mwezi gwa Ramadan naye nga balimu abo abeeteekateeka okusisinkana oba okusiiba omwezi gwa Ramadan. Ne wabaawo gurupu ey'okubiri egenda okusisinkana omwezi gwa Ramadan naye nga mu kusisinkana omwezi gwa Ramadan ogwo nga bagusisinkana ne goolo ey'okubeera nti bagenda kuganyulwa mu mwezi ogwa Ramadan nga banoonyamu n'okusaba okungi ennyo nti Allah tabaraka wa ta'ala abakkirizise abasobozese okubeera nti bayingira mu mwezi ogwo gwa Ramadan bagumaleko bafune n'empeera n'okweteekateeka okulungi okuyitirivu oba okwokwesunga kwetwesunga okubeera nti omuntu alina obwetaavu bunene nnyo okuyingira mu mwezi gwa Ramadan ogwo ng'asuubira nti oba Allah tabaraka wa ta'ala ng'asuubira nti Allah tabaraka wa ta'ala amusonyiwa ebyo byonna by'asobezza okuva mu mwezi ogwa Ramadan oguwedde okutuuka mu mwezi guno ogwa Ramadan. Eyo gurupu yakubiri. Wabaawo gurupu ey'okusatu egenda okusisinkana omwezi gwa Ramadan nga ffenna tetumanyi mu gurupu zino essatu ffenna nga tulina goolo ey'okusonyiyibwa naye ng'obaolyawo nga tujja kugusiibako ennaku mbale bubazi Allah tabaraka wa ta'ala atujuule atuzze gy'ali. Teri amanyi bwe tugenda kuba wabula tuyinza okubeera mu miteeko omuteeko ogwo ogw'okubeera nti tuyinza okutamala ku mwezi gwa Ramadan ne tubeera nga tusibyeko ennaku mbale bubazi Allah tabaraka wa ta'ala n'atujuula. mulimu grupu endala eyo egenda okusisinkana omwezi gwa Ramadhan naye nga tebajja kusobola kusiiba si kuba nti tebaagala wabula olw'embeera Mukama Katonda gy'ayinza okubateekamu eyiza ey'obulwadde oba okubeera n'embeera yonna etabasobozesa kubeera nti basiiba omwezi gwa Ramadhan wamaa dhalika nga weebali nga baagala okusiiba naye nga Allah tabaraka wataala tabasobozeseza kusiiba omwezi gwa Ramadhan agambye gurupu nyange ziri mukaaga gurupu endala waliwo abasi abagenda okusisinkana omwezi gwa Ramadhan nga kizibu gye bali nga balaba nti bade kintu kibatuulidde kiboonoonera embeera mwe bagenda okubeera mwe babadde bawangaalira nga kigenda kufuuka nti kirabika nga ekintu ekijje nga kibanyigiriza kyomwezi gwa Ramadhan guyingidde gugenda kutujja ku mbeera gye tubaddeko era nga tebalina na ssuubi yakubeera nti balina essuubi ery'okubeera nti bagenda kwewaayo okubeera nti basaba Allah tabaraka wataala abasonyi wabula okubeera nga bagenda kuguyingiramu n'obuzibu n'obunaku omaazaalika nga tebalinamu kusuubira kwonna kugenda kuveeri Allah tabaraka wataala nti oba oliawo ne beegayiriramu Allah tabaraka wataala okubeera nga basonyi wabula nga bo beeraliikira bweraliikiriza ebbanga ery'omwezi omulamba eiza nga bakozi ba bizinensi bagenda kufiirwa tebagenda kukola bye babadde bakola eiza bakozi ba byonoono bagenda kuviibwako abantu bwe babadde bakolagana nabyo ebiyonjo ebikyamu eiza nga bantu bali awo nga bo batamwa butamwa eyo gurupu nayo weeri ne wabeerawo gurupu esembayo gurupu eyo Mukama Katonda gy'ayinza okutusaba tuteeke mu bo nga banoonya empeera okuva mumwezi gwa Ramadhan nga si kyekyo kyokka nga basaba Allah tabaraka wataala abawe obuwangaazi obusisinkana omwezi gwa Ramadhan omulala nga si kyekyo kyokka n'okukyusiza mumwezi guno ogwa Ramadhan nga balina gooli egamba nti ya Allah bwontuusa mumwezi guno ogwa Ramadhan ne ntandika okugusiiba ya Allah nkusaba buli kyembadde nkola kyonna ekibadde kirabika nti kinzija kukuba ettuufu omwezi guno ogwa Ramadhan efuuke ekisumuluzo fuuka ekisumuzo ekigenda okunzigulirawo okubeera nti nyingira mu kusaasira kwo ya Allah si kyekyo kyokka mbeereremu ddala so si kugendamu mu mwezi gwa Ramadhan nga tebe guggwako ate mbeere nga nzireyo ku kyembadde nkola ithan amadaala ago gonna tulina embeera zaawukana n'endowooza njawukamu mu kubeera nga tuyingira mu mwezi gwa Ramadhan abooluganda Allah tabaraka wataala ategeeza mu aya bulijjo gye tusomera bulijjo abasomesa gye batusomesera gye tugenda okuwulira emirundi n'emirundi nga tuyingidde mumwezi gwa Ramadhan era gye tuwulira kati mumizikiti egitandise nti tutandise okujiwulira aya eyo Allah tabaraka wataala gy'atutegeerezaamu okubeera nga tutegeeza okusiiba nga tugenda okuyingira mumwezi gwa Ramadhan tulina enneeteekateeka gye tuyingira mumwezi gwa Ramadhan baganda bange nti bwe tuyingira mumwezi gwa Ramadhan gurupu esembyeyo gye njogeddeko enoonya okubeera nti eyagala Allah tabaraka wataala atusonyiwe atusaasire atusanguleko ebyo byonna bye twali tukola tulina okubeera nga tutuukiriza enneeteekateeka entuufu gye tuyinza okweteekateeka nayo nga tuyingira mu mwezi guno ogwa Ramadhan enneeteekateeka yegenda okufuuka ensonga egenda okututuusa ku ggoolo oba ku kigendererwa Allah tabaraka wataala kyetutegeeza ekyokubeera nga tujja kufuna okumutya Allah tabaraka wataala naye enneeteekateeka bw'ebeera nga nnafu oba nga si ntuukirivu oba nga obulombolombo bwayo si bujjula si kyangu kubeera nti tujja kutuuka mu makkati eyo tusobole okubeera nti ate tulowooza nti tujja kufuna ekyokigendererwa bw'oba wadde ogenda kutambula lugendo obeera nga bakugambye nti olugendo olugenda kutwala essaawa bweziki weetaaga enteekateeka bweki weetaaga kino okubeera ng'okiteeka mu nsawo y'okubeera ng'otambula nakyo weetaaga kino na kino na kino weetaaga passport weetaaga empapula bweziki weetaaga byonna obiteekateeka a month or 2 months before nga tonaba okutambula lugendo era ekimu bwe kibulako oyinza obutatuuka oba yinza okugaanira ku lugendo lw'ogenda okutambula ne bagaanira mu makkati butya okubeera nga tugenda okusisinkana Allah tabaraka wataala baganda bange tusaana okubeera nga tweteekateeka mu nneeteekateeka entuufu egye tugenda okusisinkaniramu Allah tabaraka wataala nga tumusaba akkirize okubeera nti tugenda okuyingira mwezi omutukuvu ogwa Ramadan, ogwo ogulimu okusaasira, ogulimu okusonyiwa, ogulimu ebirungi, ogulimu buli kyonna omwana Adamu kye yandyetaaze ekidda eri omwoyo gwe n'obulamu bwe, okubeera nga kigasa ye, kigasa gwe nange, so tekigasa Allah tabaraka wa ta'ala. Ng'abamu bwe tulowooza ne tusiiba, tusiibira Allah tabaraka wa ta'ala. Wallahi twesiibira ffe ffennyini era emigaso gidde eri ffe gye tuli, wabula tegidde eri Allah tabaraka wa ta'ala. Neiza tegidde eri muntu mulala yenna, oba muganda wo, oba mukwano gwo, oba mwana wo, oba mukazi wo, wabula emigaso gyonna egiri mu Ramadan gidde eri ggwe. Gwe asiibye omwezi gwa Ramadan, gw'ayingidde mu mwezi gwa Ramadan ng'oli mweteefuteefu. Naye bw'oba nga teweeteeseteese, oyinza obutafuna ekyo Allah tabaraka wa ta'ala kye yatulaganisa okubeera nga tukifuna mu mwezi gwa Ramadan. N'olw'ensonga eyo baganda bange, tugenda kwogera ku nsonga zigenda kubeera nga ssatu mu kweteekateekera omwezi guno ogwa Ramadan. Ensonga esookera ddala nga tuyingidde mu mwezi guno ogwa Ramadan kwe kubeera nga tubeera abaddu ba Allah tabaraka wa ta'ala. Awwala nga tuyingira mu mwezi gwa Ramadan guno, tuteekwa okubeera nga tuwelekedde okubeera nga tunoonya, okubeera nga tunoonya okusonyiibwa okuva eri Allah tabaraka wa ta'ala. Enteekateeka eyo okwagala okusonyiibwa okuva eri Allah tabaraka wa ta'ala n'enteekateeka nkulu nnyo eri ggwe nange, okubeera nti tusaba Allah tabaraka wa ta'ala abeere ng'atusonyiwa era ng'atusaasira. Enteekateeka eyo baganda bange gye tweteekateeka okubeera nga tunoonya awalan okusonyiibwa okuva eri Allah tabaraka wa ta'ala. Okuyingira mu mwezi gwa Ramadan gwole singira ddala obukulu kwe kunoonya Allah ebintu bisatu. Ekisookera ddala Allah tabaraka wa ta'ala okukkiriza emirimu gyaffe. Allah tabaraka wa ta'ala akkirize emirimu gyaffe gye tugenda okukolera mu mwezi gwa Ramadan. Ekigambo kikulu nnyo okubeera nti omwana Adamu akirina era nga ye gooye okusaba Allah tabaraka wa ta'ala akkirize emirimu gyaffe egyo gye tugenda okukolera mu mwezi gwa Ramadan. Saniya, okubeera nga tunoonya Allah bakkiriza atusonyiwe ebyo bye twakola olubereberye, bye twakola nga tumanyi ne bye twakola nga tetumanyi. Ekyo kyakubiri. Saalisan, ekyokusatu, okubeera nga mu mwezi gwa Ramadan gye tuyingiramu twagala nnyo okubeera nti bye tuba nga tubadde tulina ensobi ze tubadde tukola, Allah tabaraka wa ta'ala atugondeze tuleme kuddayo okukola nsobi ezo. Ebyo ebintu bisatu buli muntu abinoonya ng'ayingira mwezi gwa Ramadan. Bw'obanga obadde tobirina, biteeke mu ndowooza yo, obeere nga ye gooyo gy'oyagala Allah tabaraka wa ta'ala akkirize ng'oyingidde mu mwezi ogwa Ramadan. Ekisookera ddala okubeera nga Allah tabaraka wa ta'ala atukkirize okubeera nga tumusinza mwezi gwa Ramadan, tufune imaani n'okubeera obukkiriza obutuufu n'okubeera nga Allah atusonyiwe n'obutaddayo kubeera nga tukola ensobi ze tubadde tukola bifo nga tuyingira mwezi gwa Ramadan. Nabbi sallallahu alaihi wasallama atugamba, walladhi nafsi biyadi la tadkhulu aljannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu awa la adullukum ala shay'in idha fa'altumuhu tahabbtum afsu salama bainakum. Ekigambo ekisookera ddala nga tunoonya okubeera nti Allah tabaraka wa ta'ala atukkiriza, ayanukula okusaba kwaffe, emirimu gyaffe, ebikolwa byaffe byonna bye tugenda okukola mu mwezi gwa Ramadhani, tunoonyamu okubeera nga Allah atuyingizaamu ejjana. So si kubeera nti tukola bukozi, wabula tunoonyamu Allah abeere ng'atusasula atuyingiza ejjana. Naye Nabbi sallallahu alaihi wasallam atugamba, ejjana eyo gye tugenda okubeera nga tugikolerera mwezi gwa Ramadan, wamaazalika nga tubadde tugikolerera mu nnaku zino naye mwezi gwa Ramadan nga tugenda kuyitiriza nnyo, Nabbi sallallahu alaihi wasallam atugamba nti la tadkhulu aljanna, temugenda kuyingira ejjana eyo gye mwagala hatta tu'minu. Condition esooka bukkiriza, okubeera nga tubeera abakkiriza, tukubeera nga tukkiriza tutya nga tulina arkanul imaani ezo Nabbi sallallahu alaihi wasallam yatunyonyola, n'okubeera nga tukkiriza Allah tabaraka wa ta'ala nga betuzimanyi empagi z'obukkiriza, ne tubeera nga tufuuka abakkiriza abatuufu. Okubeera abakkiriza abatuufu Allah tabaraka wa ta'ala n'atugamba wala tu'minu, temugenda kubeera abakkiriza abatuufu hatta tahabu, okujjako nga mubatta abantu abaagalana, ne mubeera kitole, ne mubeera nga mukolaganira wamu. ukubera nga tukolaganira wamu baganda bange kituleetera okubeera nga tuli omuntu omu n'okubeera nga tutuukiriza ekikolwa kiri embeera eri y'okubeera nga Allah tabaraka wa tumukkiriza mu butuufu bw'okumukkiriza naye tetugenda kubeera bakkiriza nga Allah nabbi saa salama batugambye wala tuuminu temugenda kubeera bakkiriza hatta tahabu okutuusa lwe mubeera nga muli muntu omu nga mwagalana nga mukolaganira wamu eyo econdition egenda okubatuusa okubeera nga mutuuka ku kiri kyemwagala eky'okuyingira mu nnyumba ya Allah tabaraka wataala gye tugenda okunoonya oba gye tunoonya ekya n'eggulu nga tufukamira ekiro n'emisana nga twegayirira wallahi tewegayirira lwa nsonga ndala yonna wabula ensonga enkulu kwekubeera nga ku duniya kuno oyiseeko n'ofunamu ekyo ekigenda okukugasa ku lunaku lw'enkya even tunoonya okubeera nga Allah akiyingiza mu nnyumba ye ey'emirembe naye condition eriwo tuteekwa okubeera bakkiriza yesooka naye okutuukiriza obukkiriza obwo okubeera nga tuli bakkiriza abatuufu condition era eriwo eteva kubeera nga twagalana nabbi saa salama atugamba awala adullukum ala shaiin bembabafula mbategeeza ekigambo ekyo iza faaltumuhu oba ekikolwa singa mubanga munaaba mukikoze tahababtum kijja kubatuusa okubeera nti mwagalana singa tunaakola ekikolwa ekyo kijja kututuusa ku kigendererwa kiri nabbi saa salama kyeyatuyinza allah kyatwagalamu ekyokubeera nga twagalana kyekiriwa afsu salaama bainakum musaasaanye essalaamu okulamusaganya oba okwagaleganiza munno n'omwagaliza ekirungi ekyo condition egenda okututuusa okubeera nti tugenda okufuna ejjana ya allah tabaraka wataala tuwangalira mu kiseera baganda bange ekijjudde fitina ebitemu ekijjudde okubeera nti abantu tulina hekidi ensaalwa ne fitina n'obukukuuzi mu mitima eri baganda baffe n'okubeera nga tuwangalidde mu mbeera entono y'okusonyiwa n'okubeera nga tujjawo abasonyiwa batono nnyo wabula abasigaza ekikwa n'obukyayi ku mutima nga be basinga obungi naye wamwembe mutuwangalira allah tabaraka wataala yassa aya namba ng'atutegeeza omuntu afaanana ki oyo ayagaliza munne okubeera nti mugenda temuyinza kwagalana nga mulina ebikukuuzi ku mutima toyinza okugjako ng'ekyo kituukiridde n'okijjawo nga nabbi sallallahu alehi wasallama bwe yatugamba nti temujja kwagalana okugjako nga mumaze okukola ki nga mumaze okusaasaanya salaamu wakati wammwe allah tabaraka wataala atugamba mu surati ali imran mu aya yekikumi maasatu mwennya الذين ينفقون في السراء والضراء والقاظمين الغيظ والعافين عن الناس الله تبارك وتعالى تجينا وكينجي امويز برمضان بغاندا بان تنو ونوكو بيرانا تنو ونوكو ساسي وكو الله تبارك وتعالى تجينا للواتف اتشوكي ردى الله تبارك وتعالى تشوني وي ابي النبي تواكو لانا تماني ابي تواكو لانا تماني يي الله نحكاني متكرمو والقاظمين الغيظ والعافين عن الناس ابو يوم كل يا الله تبارك وتعالى مسياما نموات تبقوا مكوتو والقاظمين الغيظ والعافين عن الناس نرى بكم تولينغا obusungu bwabwe ku bintu mbeera nti baba batuusiddwako ebibanyiza oba ebitabasonyisa mu mitima gyabwe naye ne babeera nga bakontrolinga obusungu obwo okontrolinga obusungu obwo n'okontrolinga ng'onoonya kye kigendererwa mu kyo kiki kwe kubeera nti oyagala okontrolinza omutima gwo okontrolinza embeera yo tosobola kutuusa ku muganda wo kikyamu tosobola kutuusa ku munnoowo kintu ekyo kyonna ekirabika nti kiyinza omukola ki okumukosa n'okontrolinga obusungu bwo sawaun newankubadde ng'oli mazlum olyazaamaanyiziddwa awo anta zalimu obagga olyazaamanyiza naye n'osobola okukontrolinga embeera eyo omufasira agamba humu lladina adharu lafu walmagfira beebo aboolesa abakazimira abakontrolinga obusungu bwabwe beebo aboolesa alafu okusonyiwa n'okusaasira tebakoma ku ekyo wa alanu samaaha ne balangirira n'okusonyiwa balangirira okusonyiwa okwo wa altakawu man adhaahum min talabi taathur ne babeera nga bamaze okuta oba okulekayo eri abo ababanyiza ne balangira n'agamba n'omuntu nti afautuka nkusonyire kugamba bwo langirira ngo kandi nkusonyesa wako muntu ali maso go batali maso go nobira ngo langiride ogendo kuyingira mwezi guno gwa Ramadhan omwezi gukwagaza kubera nti ononya mu kusonyiwa nga Allah tabaraka wa taala nawo amazo kusonyiwa even nawo ononya kusonyiwa olaja nenche ne guru ekiro nemisana otendereza Allah nga goro ya byonna sikirala wabula omwega ili Allah tabaraka wa ta'ala abiringa kusonyiwa Allah kugambye wano walkadhimina alghaiza naba bakontrolinga obusungu bwabwe ne babeera nga basonyiwa nga basaasira nga balanga nga boolesa n'okubeera nti basonyiye eri abo bonna abawalalika nga babatuusaako ekikibanyiga mu mitima gyabwe falam yakumimu ghaizahum nga tebakwata obusungu bwabwe ne babeera nga babusibira mu mitima fahasib kiki ekyo ekyokuka bal dhaharu lhilmu wassafha alaihim nga boolesa smile okumwenya oba essanyu mu maaso gaabo abalabika nti bakoze eki nti balabika nti baabanyiiza kijukire bulungi ekyafaayo kya abubakar radiallahu anhu webaatemerera mukyala muwala we aisha radiallahu anha abubakar yali alina omuduwa allah gwe yali alabirira ng'amuwa ekyokulya ng'amuwa ekyokunywa naye nga n'abeera omu ku abo abaatemerera aisha radiallahu anha bwe yabeera omu ku abo abaatemerera aisha radiallahu anha n'abubakari n'ajjayo n'agamba nti sijja kuddamu kkulabirira wadde okkuwa ekintu kyonna n'onkubadde ng'obadde mu buki mu mikono gyamasaganga nze nkulabirira nze nkuwa ekyokulya nze nkuwa obuyambi allah tabaraka wa ta'ala nassa aya namba okubeera ng'ategeeza abubakar radiallahu anhu okubeera ng'asonyiwa abubakar radiallahu anhu n'asonyiwa omuddu wa allah oyo n'amusonyiwa n'amuta era si kyekyo kyokka wabula n'amuyita n'amulaga nti nkukoze eki nti nkusonyiye even walkadhimina alghaiza naaba abakontrolinga obusungu bwabwe bwetuyingira mwezi guno gwa Ramadhani baganda bange ebintu byonna bye tubadde tulina tubireke ebbali tuyingire mwezi gwa Ramadhani nga gooli yaffe tunoonyamu okubeera nga allah tabaraka wa taala atusonyiwa alafu okusonyiwa okubeera nga tusonyiwa kugenda kondishoni yaago okubeera nga naawe ogenda kusonyiwa allah tabaraka wa taala ajja kutufuula mu baddu baabo abagenda okubeera nga basonyiibwa ku lunaku lw'enkya nabbi sallallahu alaihi wasallam akutegeeza ng'atugamba tuftahu abwaabu ljanna thamaniya yauma al ithnain walkhamis emiryango gyejja n'omunaana giggulwawo ku lunaku lwa mande n'eku lwokuna allah tabaraka wa ta'ala ng'agamba fayagfiru likulli abdin la yushiriku billahi shay'an mukama katonda ng'agenda kusonyiwa buli muddu we yonna atamugattako kintu kirala kyonna ne mu hadithi ya nabbi sallallahu alaihi wasallam n'atugamba illa rajula kanat bainahu wa baina akhihi shahada okujjako omuntu wa allah abaddu ba allah babiri abalina wakati waabwe obutategeeragana allah tabaraka wa ta'ala ennaku ezo eziggudwawo emiryango gijjana nga ffenna kyetulwanirira okubeera nga allah atusika mu kusaasira kwe giggalwawo ku lw'abantu abo ababiri ithan kitegeeza nti allah tabaraka wa ta'ala agamba n'agamba bamalayika abazze okubeera nti batwala emyoyo gyaffe okubeera nga bagiyingiza mu myoyo egyo gigenda okuyingira ejjana ku lunaku lw'okubiri n'eku lw'okuna allah n'agamba malayika ezo nti intadiru hadhaini hatta yasitaliha abo mubalindiikirizeeko temubaleeta kubeera nga babeera mu baddu ba allah bayingira ejjana hatta yasitaliha okutuusa lwe banaalongoosa embeera zaabwe baganda bange tuyingira mu mwezi gw'okusaba allah atusonyiwe naye tojja kubeera ng'osonyiibwa okujjako nga naawe ozze eri n'obeera nga taafu aninnas osonyiwa abaddu ba allah tabaraka wa ta'ala abalala nabbi allah tabaraka wa ta'ala mu aya eri ennyini gye tusomya agamba walasiina bakontrolinga obusungu walasiina aninnas ate ne basonyiwa ani atayagala kusonyiibwa ani ayimirira ku musaala n'asaba allah tabaraka wa ta'ala ng'ekyokumusonyiwa tekiriimu ani asaba ani akikola ani ayimirira n'agenda okusiba omwezi gwa ramadhaani gwonna n'awaayo ng'anoonya bunoonya kirala nga tanoonya kusonyiibwa ogwo gwe mulyango gwokka Allah tabaraka wa ta'ala mubintu Allah tabaraka wa ta'ala biyatu sawe vigani so mungu kuyingire jana uvoku vya antemirimo jatejigenda kukirizi wa evintu vili viviri tuvitunuli enyo tuvirali obuzito bwabyo tuvirabange bicho nebi binene nyo ekisookera ddala ashirku billah kwe kugatta katonda n'ekintu ekirala ekyo emirimu egyo tegigenda kukkirizibwa abadan abidin okugyako ng'okitadde ekyokubiri okubeera nga olina shahana wakatiwo n'omuddu wa allah tabaraka wataala ebintu ebyo bibiri byokka bye bigenda okuganyisa okubeera nti okusaba kwo oba emirimu gyo gikkirizibwa mu maaso ga allah tabaraka wataala ithan alafu okusonyiwa ekigambo si kitono nga bwe tukiraba oba nga bwe tukitwala tukola emirimu nga tunoonya ggoolo yakusonyiyibwa naye ekibeera nga ebyo ebintu bibiri bye bigenda okugaanyisibwa emirimu gyaffe okubeera nga gikkirizibwa ithan ekigambo kusonyiwa tukitwale nga kintu kikulu nnyo walafiina ani nnaasi ne basonyiwa n'abantu والله يحب المحسنين بمن الله تبارك وتعالى أغاني يحب المحسنين ألا يجعل أبد بابا رونغوسا فإن ذا قرونغوسا نغوبندو لمستوف بروبة مشبي نو رونغوسا الله تبارك وتعالى أغاني والله يحب المحسنين ألا تبارك وتعالى يجعل نيو أبد بابا خزين صبي أرفن يمن بارونغوسا oli mubaddu ba allah abo baayagala bwona otuukiriza ebintu ebyo ebibiri n'okontrolinga obusungu bwo ate n'osonyiwa ojja kuyingira mubaddu ba allah abo baakola ki baayagala ani atayagala kubeera ng'abeera mu mukwano wakati we ne allah tabaraka wataala tewali atakyagala fenna tukinoonya okubeera ng'onoonya n'emikwano emikwano tuginoonya bunoonya ku whatsapp emikwano tuginoonya bunoonya ku gundi ku facebook oli asaba omukwano naye allah tabaraka wataala yasaba ggwe tunula mwolabe baganda bange tuddeyo emabega tulabe nti allah tabaraka wataala yatusaba omukwano naye atuteereddewo conditions ezo zaagambye ez'okubeera nti tukontrolinga obusungu bwaffe tekigula ssente ekyokubiri n'okusonyiwa abalala ate takoma bukomi kubeera nti agenda kukwagala wabula ate agenda kukusonyiwa ebintu ebyo byonna amagambi gonna ge wakola akusonyiwe abeere nga akkiriza okusiibako abeere nga akkiriza emirimu gyo gyonna gye wakola olw'ensonga ezo okubeera nti okontrolinza obusungu bwo ate n'osonyiwa n'ebaganda bo n'osonyiwa n'abaddu ba allah tabaraka wataala abo abakkola ensobi mu kumanya ne mu butamanya allah tabaraka wataala ayongeramu aya engala atugamba nti waman afa wa aslaha fa ajiruhu allah omuntu yenna bw'abanga asonyiye ate n'abutakoma kusonyiwa kwokka wa asilaha n'alongoosa minzi nti bw'omala okusonyiwa omuddu wa allah tabaraka wataala tekitegeeza nti okusonyiwa kwe kukomyawo watusire n'olongoosa okulongoosa okwo kutegeeza nti n'ojjawo okubeera nti omuddu wa allah gw'osonyiye ate tomulekerayo kintu minzi nti osonyiye nekiggwa si kuddingana kintu nga buli kaseera tokoze kisulo kuwabula ogambe nti ensonyi yebusonyi okusonyiwa tekujjula uliriza kino kitegeere bulungi okusonyiwa tekujjula okugjako nga tanhu kulla ma mada ng'osanguddewo byonna ebyo ebyayita bw'olekawo ebyayita n'okola tikiraali buli lunaku enkya n'eggulo zena okusonyiwa okwo tekukkirizibwa oba tojjuliriza kusonyiwa okugamba obugambye ekigambo tekimala kyova olaba allah tabaraka wataala nga atugambye waman afa oyo yenna aba asonyiye wa asilaha n'alongoosa n'akomyawo omukwano wakati w'abantu ababadde bataagala n'ababiri n'akomyawo omukwano ogwo tuddingane salaamu n'ogitoola yeri eyasoose waggulu n'otoola salaamu tokoze kutoola salaamu watusire n'olongoosa wakati eyo allah tabaraka wataala yatugamba ekigambo fa ajiruhu ala llah empeera y'omuntu oyo teryagimanyi buzito bwayo fa ajiruhu ala llah allah yagyesigaliza ey'okubeera ng'agenda kuwa empeera y'omuntu alongoosezza asonyiye n'alongoosa allah tabaraka wataala agamba fa ajiruhu ala llah inna allaha la yuhibu dhalimin Allah amalizanga zati tayagala bantu baliaza amanya even ufuliaza amanya chiwa nukubuliaza amanyiza ufuliaza amanyizo mutima guo ucha ina chances ugoro kusonywa but you insist naolemera kumsonga yu kubira angatongenze kusonywa uwe nsonga ncho ina shana chinge chikuli kumutime chile medepo sare Allah tabaraka wa ta'ala atusonywe atusasiri atuteke mubadduwe abo abala vikanti vaso kolo kusonywa sicho chochoka atene barongosa ngabano unya chiasu wa mfilini ngabano unya empeo kuveliani Allah tabaraka wa ta'ala juki ancho omuntu akula gani zizempera si mkabaka si amiriyo siti wabla rabbul alamin omulizu webitole ya kulagani sizi mpira ukulela nga genda kuwe mpira wamena asidaku minallahi kila ania singa awo ukugira mazima kaya ukana kuunda zanu afgani mpere nene vajali na ino sigara ngocha busa busa ngugantiovoli yao ataja nesinaje sinja kusonywa noteka uzi condition Allah tabarak wa ta'ala kutadi wa man arfa'u inna sunywa wa aslaha na alongosa fa ajruhu ala Allah intira yeyesi jaridigani Allah tabarak wa ta'ala haliko singo kwa angalo kusini watali Allah tabarak wa ta'ala abanko wa singo mungi bangu wa monsuri ya bagamba nchibu anasonywa ajia kubela nga afuse wa awansi mafala wezo gama njindabu ensonywa nza kubera nga mfuse zalil omuntu azidde wansi nsonyiwa ntya I can't see the college kugana nga ofuka nti gwe tosobola kusonyiwa ola tuyagala nga kusonyiwa kubanga oba onoosonyiwa bajja kugamba nti gwe ofuse owowansi tofuuka wa wansi omuntu yenna aba asonyiwe asonyiye aba afuuse owowaggulu ye afuuka owowaggulu ate okusiira kwoyo gwakozeki okusiira kwoyo gwasonyiye ye yennyini asonyiwa afuuka owowaggulu afuuka owekitiibwa kulwekikolo ekyo kyakoze tujjukire ekyakolo kya nabbi sallallahu alaihi wasallama abantu bwe baava e madiina nga bavudde e madiina bakomyewo e makka okunenwa makka nabbi sallallahu alaihi wasallama bwe baatuuka mu makka fatha makka nabbi sallallahu alaihi wasallam yajja nejjeeri abakuraishi bonna ne bamala okukkiriza ne bakkiriza nti bawanguddwa naye baamubuuza nti kikyogenda okutukolera oba kikyogenda okubakolera abaddu aba allahu bonna abaabalyaza amaanya ne babajjako emaali yaabwe ne babagabesa ebintu byabwe byonna ne babatuusa mu mbeera eyali enzibu ennyo nabbi sallallahu alaihi wasallama yabagamba nti antum tulaka mwenna muteereddwa musonyiddwa ne muteerwa ani yafuuka ow'ekitiibwa nabbi sallallahu alaihi wasallam bo si baafuuka bakitiibwa wabula nabbi sallallahu alaihi wasallam yasonyiwa n'abaleka ate ye yafuuka ow'ekitiibwa eri abo abakuraishi era ne batandika okumussaamu ekitiibwa baali baakimuwa ddala ate ne bongera okubanga bamussaamu ekitiibwa olw'ekikolwa kye yakola omuntu yenna bw'asonyiwa n'asaasira n'asaba allah tabaraka wataala yafuuka ow'ekitiibwa حديث أبو هريرة رضي الله عنه اتجيزكم سونجين ما نقصت صدقة من مالي صدقة تكيندز من مالي يا مونتو ومونتو ينبو وايو صدقة تكيندز من مالي وولا الله تبارك وتعالى أكون غير بونجز وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا شمش انتقام حديث موجه الاستدلال انت الله تبارك وتعالى وما زاد الله عبدا بعفو omuduwa Allah tabaraka wa ta'ala mukusonyiwa tayeretu akulamu kujako izza wala Allah tabaraka wa ta'ala mwongira chitiwa bulimusonyiwa Allah tabaraka wa ta'ala akulini sattara bulimusonyiwa gofu kwa uwa gulofisinga ati gosonyi wa ma tawada ahadun lillah illa rafa'ahu Allah atitobeira mukaka mumaso ga Allah tabaraka wa ta'ala kukujako Allah tabaraka wa ta'ala kusitule dala ila okusonyiwa tekukuzza wansi wabula kukulinyisa eddaala okubeera nga allah tabaraka wa ta'ala akwongera n'akulinyisa eddaala agamba ibunu lqayimu rahimahu llah ibunu lqayimu atutegeeza mu aya eno wa an yafu watasfahu watagfiru fa inna allaha gafuru rahim singa mubeera nga musonyiye ate ne mubeera nga musa watasfahu ne mubikkirira وتغفروا نموغيران مسجدان وقصاصرة فإن الله غفور رحيم الله تبارك وتعالى مسوني إلى مسافزي إليا ببادبا الله تبارك وتعالى على سنوة نبادي كليلا نبساصرة الله تبارك وتعالى مسوني جبالي ابن القيم رحمه الله في جانبا إن بينك وبين الله خطايا وذنوبا wakatiwoni Allah tabaraka wa ta'ala waliwo ensobi na amazambi getukola la ya'lamuha illa Allah ezi ensobi na amazambi ebibi getukola teri abimanyi okujjako Allah tabaraka wa ta'ala mgannyonyola ayino agamba wa innaka tuhibbu an yadfa'aha Allah laka oyagala Allah tabaraka wa ta'ala abeerenga akusonyiwa amazambi ago abeerenga akusonyiwa ensobi ezo zewakola فإن أحببت أن يغفرها لك بوغيرا ويجعل الله كسني ويبي في وصوليا نيسو يزيز وقول نانا جابي أغو بوغيرا تيكو ينو كولا فعليك بالعفو وينو كسني وا دين الله تبارك وتعالى أبيرين غا كولا تي نغا كسني وا نيكو جاكو نوم يكسني وا نغا بتصور دي كولا تي كسني وا إذن وكتيوني الله تبارك وتعالى ابن الخيم تاجد لغوك تيني نيولا أبنى وكتيوني الله waliwo ensobi ez'okola ez'omuntu omulala abantu abalala nazo tetamanyi waliwo amazambi g'okola abantu abalala fenna ge tetamanyi nga mu hadisi elkudusi allah tabaraka wataala batugamba nti abaana adamu mwenna tukhtiuna fillaili wannahari tukhtiuna billaili wannahari musobya enca emisana n'ekiro wa ana aghfiru dhunuba jamia na Allah tabarak wa ta'ala kuzama nsonyi wa madhambi gonna ila ntuso tukole ensonyi ekiro n'emisana zetumanyi ne zetutamanyi oyinza okukola ekintu ng'olowooza nti kirungi naye ng'ate osobezza mu maaso ga Allah tabaraka wa ta'ala oyinza okwogera ekintu nga ng'olowooza kirungi naye nga mu maaso ga Allah tabaraka wa ta'ala kikyamu Allah watugambira nti tukhtiuna billaili wannahar musobya ekiro n'emisana naye Allah n'amaliriza ng'agamba mu hadisi eyo nti wa ana aghfiru dhunuba jamia naye nsonyi wa amazambi ago gonna gwe gw'omanyi ne gw'otamanyi wano Ibn al-Qayyim watugambira nti wakatiwo ne Allah tabaraka wa ta'ala waliwo ensobi zetugwamu ensobi zetukola ezo zetumanyi ne zetutamanyi waliwo amazambi getukola gali wakatiwo ne Allah naye akugamba wa annaka tuhibbu an yadfa'aha Allah laka oyagala Allah tabaraka wa ta'ala abeerenga akusonyiwa fa in ahbabta bw'owulya ng'oyagadde okubeera nti Allah akusonyiwa an yadfa'aha Allah laka fa'afu nawe sonyiwa Allah tabaraka wa ta'ala agenda kukola ki kusonyiwa eyo ensonga gituyingira mu mwezi gwa Ramadhani nga tutegera nga tunoonya okusaasirwa okuva eri Allah tabaraka wa ta'ala kizana bwe tunayingiramu nga tumaze okunoonya okusonyiwa n'okusaasira ne tusonyiwa ne tusaasira Allah tabaraka wa ta'ala ajja kutuwangaza mu mwezi gwa Ramadhani ng'ekigendererwa kyaffe goolo esooka okumwegayirira okutusonyiwa Allah tabaraka wa ta'ala agenda okusaasira gye tuli naye otyaba ogenda okusiba omwezi gwa Ramadhani gwonna ogugyeko ntandikwa ku nkondo okutuuse ku nkomerero oyimiridde ekiro osaddaase okoze emirimu gyo gyonna naye ng'olina shekhna wakati wo n'omuddu wa Allah emirimu gyo gisigalawo nga tegiyingiziddwa mu fayiro z'abantu abakkiriziddwa ku lunaku lw'enkya toba ng'ogenda kuwestinga time okubeera ng'oyingira mwezi gwa Ramadhani n'obukuzi obufaana bwe butyo okusonyiwa kabula Ramadhan sharti y'okubeera nga Allah tabaraka wa ta'ala akkiriza okusobeera nga akkiriza okusonyibwa kwaffe ensonga eyokubiri al insiraal an al maasiya bwe tuyingira tusaba Allah tabaraka wa ta'ala kulwaffe abeerenga atusonyiwa amazambi ago ge twakola olubereberye iran nga tetulemera ku mazambi ago adamu al insiraal an al maasiya bwe tubeera nga tuyingidde mu mwezi gwa Ramadhani tunoonya okusaasirwa okuva eri Allah tabaraka wa ta'ala tujja kubeera nga condition egenda okutukkiririza emirimu gyaffe tetugenda kubeera nga tulemera kuki ku bintu ebyo ebikyamu bye twakola ki bye twakola ira tukola ensobi fenna tukoze ensobi kabula mundu okubeera twamala omwezi gwa Ramadhan okutuuka olwaleero ng'embeera bye tukimanyi etuzaayo ne tubeera nga tunafuwa mitima ne tukola ebitali bituufu
kitana yari na nabe nabe tukoze woma adhari kia ngaramu tukoze tulimani awamu tukoze tutumani nebe tukanga tumazenga kukukola nga tumani defuteke ilagi nengi kubate tukola vichamu mchila kino kini ingira mwesu wa mabani tuke ndo kukola taubo kwele ya maso na Allah tuke ndo kwele ya Allah nchane kulo nga chitumonya ukubela kia tusonyua mirechi wa kutusonyua Allah tabaraka wa ta'ala ya chiteka ku conditions ya zike ndo kubela ngeira tukulu kwa kutusonyua nga betu nye mnyorde chisose echi wangu mili adamu ni israeli anil maasya urutalemele yoku na zambi kituba titukula tu ingira mwezi kuno kwa ramadhani baganda bambi tu yeneso vini inji nyeri tu hindi bituba titukula bitumani evichamu evivi newa badali kama tuvile medeko newe tu ingira mwezi kuno ramadhani al-aksariya basi ngolo kuhundi tu nama nisatilete ya ramadhani gano betuna nisatilete loku ingira mwezi kuno ramadhani abadde mbono nesu abadde mbubi abadde mkujie tige abadde mbwenzi abadde mburimba mkugea yunane tuvile miliza na tu ingira mwezi kuno ramadhani tumi imiriza ni tuingia mwezi kwa ramadhani big condition tuingia condition za mirundi ili ya rakmachita bagitari hili wamo mtu wa sara gena kuingia mwezi kwa ramadhani nga sara Allah tabaraka wa ta'ala amusuni wa rizire kwa jala kompliti kama kwa nyonyo de mutandi kwa ni wanuwa ya daro kuimiriza mwuru imiriza nga ingi de mwezi kwa ramadhani nga imirizemu umwezi wa kubu wako adeo akulele intuelio wano Allah tabaraka wa ta'ala tutekeza eyo ibera tauba tauba jokola ya vitali vili baganda na mga ya tutekele bumungi nchi Allah tabaraka wa ta'ala chibe kinga kiriya wano nchi inna matawba tu ala Allah lillazina ya amaluna suha bijahala thumma yatubuna min karibi fa ulaika yatubu Allahu alayhim wa kana Allahu aliman hakima surati nisa aya yukumina nisaan Allah tugamba إنما التوبة على الله وكفرز وقيني وكفرز ومسوغا الله كل يريار الذين يعملون السوء بجهالة عبطوا لإنسوبي برزكو دي مبتمانيا ثم يتوبون من قريب ورفنما نبيني ومسوغا الله immediately برمزوك من يتوقف لإنسوبي الله نكاتل زنغا مالي زنغا غامبا فأولئك بانتوارا وقو زنسوبي نرمان يانتي وقو زنسوبي أولوان يمانيبيني يمكسيغا كون رد يكباتك إدنك بروز تيتيام ثم يتوبون من قريب نبيني يمبوان قدرا فأولئك يتوب الله عليهم بيغو الله راجين وقصنوا وكان الله عليما حكيما ألا مصني عليما مماني وانيو وكمان يانتي ينسوبي جو كوزو ايتين جو كوزي وتكوزي بجهارا hakima atema la muzi mwenye kanya kanya mingi niti chitu choko ze mwusovubo otikole demu Allah amani niti otikoze to chimanyi kewali pulimba Allah tabaraka wa ta'ala nchienkoze niti koze si chimanyi wa maadhali kango chimanyi wa ta'ala Allah wa aliman mwumanyi mwkei kufunyo kubiogende ukuteka mwutima go wa kubiogende ukujinga wo nchi okoze chintu mga tochimani aliman amani nchi okoze chukoze na bijahala matustegira matoma nibu bibu hacho hakima ata mulamuze omwenkanya nkanya hiza ngobo kwe chintu mga chukoze ngo mani newefula atamani Allah hakima mulamuzi alienda kula mruksinzira kuchiri mwutima go gochora domani noko le zambi elio ngoni wanyi ndi zambi nobeiranga we furata ni mani Allah aliman mumani hakiman hatimura mazi Allah tabaraka wa ta'ala babange tulbe risose njibu tuko la kama zambi tuko kula bija hala Allah tabaraka wa ta'ala tusegeza muayedda kunga tegeza walazina iza faalu fahishatan au dharamu amfusaw zakaru Allah abudu zmaba babawononye nilabiranga bako zeliambione wako zeliobu wemu Umbaba ya zamani zeni tima jawe immediately zakaru wa rajukira Allah tabaraka wa ta'ala ukujukira Allah tabaraka wa ta'ala rajukira nti chibagi mzo kukula chichamu ubati wakude chichamu zakaru wa nibati ndereza Allah tabaraka wa ta'ala bubati ndereza Allah tabaraka wa ta'ala fastagfaru li dhunubihim nibakulati fastagfaru li dhunubihim nibasara Allah tabaraka wa ta'ala arasunywe ya amazambi ya kukibako zeki kibako zeki basara Allah tabaraka wa ta'ala arasunywe amazambi ya kukibako zeki ina ramazo kukiriza kibako zeki ya ambione fastagfaru li dhunubihim nibasara Allah tabaraka wa ta'ala arirenga arasunywa ekyokiraga nti omasoka okukkiriza nti nkoze ensobi immediate n'ojjukira allah tukomye ku ekyo n'osaba allah akusonyiwe waman yakfiru dhunuba illa allah nga batamanya nti tewali asonyiwa magambi okujjaku allah tabaraka wataala abaffe ki ekiddako oluvannyuma lw'okubeera ngaamaze okutegeera embeera eyo yonna bakkiriza nti bakoze ensobi bakkiriza banyazaamanyiza emitima gyabwe ne bajjukira allah tabaraka wataala ne basaba allah tabaraka wataala abasonyiwe ekiddako kyekisinga obukulu baganda bange walam yusiru ala ma faalu wahum yalamuuna ne batalemera ku nsonga ne batalemera ku mazambi ago ge bakoze ne batagalemerako kubeera nti baddamu ne baddamu ne baddamu nga bakikola wahum yalamuuna aye ngaekitegeeza nga bamanyi eyasoose yabadde egamba ala jahala ku butamanya eno aye allah atugambye era wali mu aye eyasoose allah bwe yabadde annyonnyola yagambye nti summa yatubuuna min karibi oluvannyuma nebemenya immediately allah nassa okubeera nga abasa okubasonyesa nga abagamba abagenda kubasonyiwa fa ulaika yatuubu llahu alayhim katonda agenda kubasonyiwa naye nga bakoze bijahala nga kubeera nga tebamanyi aye eyokubiri allah bwe yannyonnyodde ku bantu abakola ebyembyone ne balyazaamanya emitima gyabwe ne bajjukira allah ne basaba allah basonyiwe ng'ate bamanyi nti allah ye musonyi aye eno allah n'amabiriza ng'agamba kubanga bo bala abantu bamanyi walam yusiru ala ma faalu ne batalemera ku nsonga ne batalemera ku magambi ago wahum yalamuuna nga bo balina okumanya nti ebintu bye bakola bikyamu naye ffe bameke baganda baffe abawuliriza amateeka ga allah abamanyi ebintu bye tukola nti bikyamu wamaa dhalika wanusiru ala dhalika ne tubeera nga tulemerako nsonga eyo ey'okubeera nti tujeemera allah tabaraka wataala tusigala tukola ensobi ezo allah tabaraka wataala zatugaanye tuzikola tumanyi kyekintu kyokola allah takyagala watusiru alayya ng'okiremerako nobeera ng'osigala ng'okyakola ekikolwa ekyo baganda bange ekigambo ekyo kibi nnyo mu maaso ga allah ibuni alqayimu atugamba nti ezambi erisooka bw'okola ezambi erisooka nga bwali bwetu allah bwe yagambye bijahala eyo zambi giba ttono nnyo okusinga lw'oddamu ekikolwa kye kimu n'okiddamu omulundi ogw'okubiri omulundi ogw'okubiri lifuuka ezambi eddene nnyo okusinga ku mulundi ogwasoose bwoba wali okukola ekintu kyonna nga tokimanyi ne weerenya mu maaso ga allah tabaraka wataala allah tabaraka wataala n'akusonyiwa naye ate okuddamu lifuuka ezambi eddene nnyo era okugabanyizibwa kwebibonerezo kubeera allah akugabanya akwongeramu olw'ensonga kyekintu okikoze alaisra ala eni kukumanya ate n'obeera ngaokiddiŋŋana ng'ogaanye okubeera nga odde eri allah tabaraka wataala ihan baganda bange obuna tulina okumanya nti omuntu yenna okugenda okukola ezambi lino n'abeera ng'aliddeŋŋana okubeera ng'alyewala okubeera ng'alikola neddala mumwezi guno gutuyingira mu baganda bange kyetunoonya tunoonya allah okubeera ng'akisaasira amagambi gano tugakola ku mbeera ssatu nga betumanyisire ekkirizibwa allah okubeera ng'atukkiriza okwenenya kwaffe ebintu bino biteeka okubeerawo bisatu n'obeera ng'ovudde ku kintu n'obeera ng'okirese nga togenda kiddamu era omwezi guno gwa ramadaani ekintu bitubadde tukola oba bye tukola kati saawa eno okubeera nga twagala okubeera nga tubivaamu esuluutu obulondolondo buno busatu buli omu omukakatako ku mbeera ebintu byetutambule byetubadde tukola mu kaseera akawedde nga tugenda okuyingira mwezi gwa ramadaani kisookera ddala alitirau ala lmaasiya okubeera ng'oli tokunayizinga ezambi lyobadde okola n'okkiriza nti ekyo kikyamu naye wamaadhalika goba okisigalako kiri bainaka wa baina allah wakati wo ne allah tabaraka wataala wamaadhalika ngaomaze okukikkiriza nti maasiya zambi kikyamu mu maaso ga allah tabaraka wataala bwoba ng'okikkiriza nti kikyamu n'okisigalako kiri bainaka wa baina allah allah yayina okusaasira okwenjawulo yamanye engeri gyagendaddala n'agenda okukuteeka ekyokubiri annadamu ala ma mada kwekubeera nga tulina obannanga okubeera nga twejjusa oba nga twegaira ku ebyo ebyayita tubeere nga tubyejjusa lwaki nakola ekintu gundi okwejjusa tinokutegeeza kubeera nti oyogera bwogezi wabula gyokoma okwejjusa gyokoma okusaba allah tabaraka wataala okubeera ng'akusonyiwa nga allah bwe yatugambye wano وذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم تويند بسبب صنيعوا وكتبهم ومزيكوا بيران وقضي الندم وحديث ينبي صلى الله عليه وسلم الندم الندم توبة وكجسة وكوين ينبسوها الله إذن قلتانك وكوين إلى الله بصنيعوا ومزيكوا بيران وقل الندم وكجسة وكوين الله تبارك وتعالى بصنيعوا وكجسة وكوين ومانين إكسام يو العزم على عدم العودة إلى المعصية وكوين ومانين ukubera katogenda kuddayo kukula kintu ekyo olutauba yasi Allah tabaraka wa ta'ala nabiranga akula ki ngajikiriza omwana adamu mukujemera Allah tabaraka wa ta'ala tujema mu bintu bya mirundi ebiri baganda bano okujema okwekulemera ku nsonga kuleetebwa ebintu bibiri ekitookera ddala kwekubeera ngaofuna takabburu mu kujemera Allah tabaraka wa ta'ala uwezo mutachikwala ngafu ya takaburu wawele takaburu teza kuja wawele japo uvanyi maluwa kumanyati chintu choko la chichamu mwenye nyeri chintu choko la chichamu nosigala yungo chikola elefu se takaburu uvona choku vea anga olimubanti wa wabele kumuntaza ngobanga agama nchikanchikole uwechiva chikolechi echiva chive elefu ya takaburu atu baada marifo uvanyo ronku manyanti chini chiko la chichamu nosigara yolo uverangu uchikola obofu nye takaburu takaburu yeye kutusa ruddawa nabi sallallahu alayhi wa sallam asigiza mahadithi lukulis aladhi rawahu abu hurayra radiyallahu anhu adhamba kala allahu kala rasul sallallahu sallam nabi sallallahu alayhi wa sallam adhamba kala allahu azza wa jalla allah tabaraka wa ta'ala adhamba alkibriyau idai والعظمة إزاري فمن نازعني واحد منهما كذبته في نار وفي الرواية أدخلته جهنم رواه مسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه أذنب النبي صلى الله عليه وسلم من حديث القدس النبي صلى الله عليه وسلم الله تبارك وتعالى أذنب الكبرياء ردائي okubeera omuntu ayingira mu kwekuluntaza ridai kyekiri lwelugoye allah tabaraka wataala kyandibadde ngaomuntu ekigoye kyeyeesuulira wal azamatu izaali neo ekitiibwa ekyowaggulu ennyo nkutu yange omuntu yenna ayagala okubeera nga faman nazaani waidi minhuma omuntu yenna ayagala okubinzijjako ekyokwekuluntaza n'okubeera nga yefuula ow'ekitiibwa asingaabo ebitiibwa byonna ya Allah tabaraka wa ta'ala okwekuluntaza ebintu ebyo bya Allah tabaraka wa ta'ala omuntu ayagala okubinzijjako mungu agamba mu hadithi yokudusi nti kadhabtuhu fi naari ngenda kumuyingiza omuliro jahannama izan gwe bw'oyagala okubeera nga ojemedde Allah ekintu okirabi n'ogera nga okukikola mu butuufu bw'okukikola ng'okimanyi nti kikyamu n'okiremerako oba omaze okwambulula Allah tabaraka wataala ebyambalo bye ng'oyagala kubyeteeka ku weefudde eyeekuluntaza weefudde ow'ekitiibwa mu maaso ga Allah tabaraka wataala naye Allah akugambye nti omuntu yenna alwana okunzzako ebyambalo ebyo ebibiri kazaftuhu fi nnaari au adkhaltuhu fi nnaari ngenda muyingiza omuliro jahannama baganda bange ebintu by'okubeera nga tuyingidde mu mwezi gwa ramadan ne tubeera nga tumaze okumanya nti ebyo allah tunoonya okusonyiibwa allah tabaraka wataala atusonyiwe era nga tugenda kwegayirira enkya n'eggulu era nga tusaba allah tabaraka wataala atuwangaze tuyingire mu mwezi gwa ramadan tugumaleko si ugumalako bumazi wabula ng'emirimu gyaffe gikkiriziddwa tuteekwa okutuukiriza ebintu bino bitwogeddeko tuyingire nga tusonyiwa tuyingire nga tusuubira okusaasibwa okuva eri allah tabaraka wa ta'ala tuyingire mu mwezi gwa ramadaani nga tusazeewo okuleka ebintu ebyo ekyambe tubadde tukola tuyingire mu mwezi gwa ramadaani nga tutukuzizza eniya zaffe n'okubeera nga tugenda okwegayirira allah mu butuufu bw'okumwegayirira nga tunoonya empeera okuva eri allah tabaraka wa ta'ala si kunoonya mpeera zokka tunoonya okukkirizibwa emirimu gyaffe bukyewe ogenda okukola emirimu okole omulimu okuva ku mande mpaka ku sande bakugambye nti olina duty ogenda kukola n'ovaawo waka n'osula ngaokola n'osiiba ngaokola ne bakugamba tolinayo mpeera ekintu ekyo kiruma naye butyabwe kigenda bwe kiba kikuluma ku ttuliya butyabwe ogenda okutuuka ku lunaku lw'enkomerero obeerenga ogenda kuviiramu awo nga tewali agenda kukusosola dulunaku lwa mpeera naye bwonooba nga tofunye empeera ezo osuubira kuzijjawa kino kyekiseera baganda bawe ukuritegera tekero mwezi gwa Ramadhan bakite ndo kuingira mwezi gwa Ramadhan tuguyingire nga tuline niya iyo kutukirize ebintu ebyo ekisokera ddala kwe kusonyiwa ekyokubiri kwe kubeera nga tukola omulimu nga tusumira empero okugeri Allah ekyokusatu kwe kubeera nga tuva mu bintu ebyo bye tubadde tukola nga tumanyi nga tubeera nga twesaba Allah tabaraka wataala atusonyiwe atuggirewo embeera ebadde enziwe tuko kati etuli mitima gyaffe etudde mu mitima gyaffe nga tulemeddwa okubeera nti tudde eri Allah tabaraka wataala tumusabe mu kaseera kano nga tuyingira mwezi gwa Ramadhan atutukuze emitima gyaffe atulongoose tubeere abaddu ba Allah abalongoofu abanoonya okusunirwa abanoonya okusaasirwa abanoonya okuyingizibwa ejjana lya Allah tabaraka wataala abanoonya okubeera nga tuwummazeeko mwezi gwa Ramadhan Ramadhan yaffe ereme kusigala mu bbanga wabuli tuwalibwa mu maaso ga Allah tabaraka wataala sama Allah tabaraka wataala akkirize akusonyiwe byonna bye tukola nga tumanyi n'ebyo bye tukola nga tetumanyi ateeke mbaddu baabo abawuliriza ebigambo ne batwala ebyo ebisinga obulungi akugirewo obuzibu obwo obuli mu mitima gyaffe obutugaana okubeera nga tutuukiriza ebyo Allah tabaraka wataala byatwagalamu ebigenda okubeera nga tebigasa ffe nga tebigasa muntu mulala yenna wasalli llahumma ala muhammad وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
أمين الشيخ سو مالي متوي عن ذا الحمد لله الله أقصى سلم بيانا يا ربي كم سمو غفو باتنايت بنانج الشيخ والي بوغوي نيش بوزو كم سمو غاسو مسيزا إن شاء الله نيغا 5 star atinze seka nga bulijjo mkozi so umtawana omukisa guno nti nzemba n'akazindaalo nendandika n'ekibuuzo ekibuuzo kya nsheera kitandikira ku nsonga gy'obadde osembyayo eya tawuba n'otuwa emikutu mwe giyita naye kalese ne mpise mu kintu n'enkitamwa n'enkola ne tawuba naye era ne sleeping again ekintu n'enkiddamu ekibuuzo kiri nti tawuba yange isa ekyo kiraga nti tawuba yange teyakkirizibwa oba nga bwendi Ibuni Adamu nga nakakasibwako nti ebyo bijja kwafeninga oba isayini emu nti tawuba yange teyatuuka ekyo kituufu oba si kituufu shekhu
alhamdulillahi rabbil alamin olwaliro sinaba kudda mu kibuuzo tulinawo abagenyi bali babiri tulinawo omugenyi simanyi oba ku mukutu gwali sunjarani wabanga kumukutu gwali nja tujja kumuwa chance ajja kira kwali kumukutu ajja tubuli oba kwa awuliriza watawuliriza wawuliriza ebimu binyinza okusaba nsobola okubigamba kishefu wabanga kwali twagala tumuwa omukisa ayinza okufa mukula ebibuuzo ebyo insha allahu taala soka ombuli oba kwali oba taliiko ngaokubiri mukadde wange kizito bwabanga kwoli twandyagadde tushiyaringa ebibuuzo bino insha allah ebijja mu maaso sheeku ali bataliiko
tebaliiko
baliiko bisimillahi rahmaani rrahim sigambye nti oba kadenda akuwa omukisa bakadde basawa babeere nga bage ekibuuzo sulaimaani kyobuuziza nti ebeera asali bubeera buwufu obulaga nti omwana adamu awola nti okubeera nga okoze ezambi olwaleero enkyate n'obeera nga olizeemu si bwe kiri mukadde wange n'okyende waliba n'odda mu zambi eryo toweenenya olubereberye n'oddayo n'okola ezambi eryo n'oweenenya n'oddayo n'okola ezambi eryo neweenenya kubeera ng'oli mu mbeera efaanana bwekyo nga bwe tugamba Ibuni Qayyim bwe yatugamba nti olubereberye ezambi eryo lyotandikiddeko n'olikola ekisookera ddala Ibuni Qayyim ategeezezza nti ofuna omusango naye ate ng'oddamu n'okola ekikolwa ekyo kyennyini omusango ogwo gubeera nti gulabika nti gudda bulinga ku mbeera gy'okozemu ezambi eryo olw'okubeera nga oyingidde mu kiri kye tugambye walamu yusiru ala mafaalu ne batalemera ku nsonga eyo but abaffe osonyiibwa ekigambo ekirimu ekikulu nti abaffe allah tabaraka wataala akusonyiwa betugenda ne hadithi ya nabbi salallahu alaihi wasallama gyatugamba fiima maanahu makulu ga hadithi nti omwana adamu yenna bw'akola ezambi oluvanyuma summa tawadda n'atawaaza n'akalala akabbiri neyegayirira allah tabaraka wataala okumusonyiwa fallahu ghafuru rrahim allah musonyiyi era musaasizi akusonyiwa
بتوجي لكو آية الله تبارك وتعالى إن داري تقام بانتي والذين إذا فعلوا فاحشة نو قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا بتوجي لكو آية بتوجي لكو آية الله بها تقام بانتي قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم تجيزا بندرانجي على بلدك أنت أسرفوا أنفسهم بل يا زمان الزين يوجعوه نتفهم نتوقع يا زمان يوجعوه بس يجدي ما قد رمى زنبي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله كما كنت قولنا وكسوبيرا وكسوبيرا الله تبارك وتعالى كما كنت قولنا وكسوبيرا أنت الله تبارك وتعالى دين لكم سنوا إذن أنت أغفر إن الله يغفر الذنوب جميعا الله سنوا ما زنبي قلنا Echini muwa mwariru, echigambe chukuru. Tukubela chiku mwariru koze zambi, nori tejira. Nori manyangi zambi. Nori tani nori kola. Unori langa o ayu jishumi walami yusuru ala mafalu wa humi ala mon. Nibabi langa tebali nere kuzambi yu. Nenu otende waliwa, nori tani nori kola. Allah tabara katala kula ganjizo kubela nga kusuniwa. Ndakala kati ulemu chintu echilala echijamaso. Ndifahal abafi, omani, obuwangazi obuliwo kyenkana ki kubanga olwaliro guli lw'olowooza nti ogenda kuddamu okola ekintu ekyo bw'abanga Mukama Katonda yakwatirako n'obeera nti akusonyiye ku mulundi guli okiyiseemu Allah takujjuludde takuggye mu nsi mu kiseera ekyo gwe n'obeera ng'ozzeeyo okubeera ng'okola ekikolwa ekyo omanyi obuwangazi obugenda kubeera nga bwenkana ki oyinza okubeera ng'ozze mu kintu ekyo Allah tabaraka wa taala n'akutwalirawo Kiri achimani, kiri amani time weyo. Echi chuanga ndio focusing yake nyo. Nikiwemba ngezo kukole zambi lino. Ntendo wali duwa ngeza kukole chintu chino. Kubanga tuwali agenda kukole zambi nga tenina istiedadi. Istiedadi chitengezati. Kiri akukole zambi nga tamaze kuete kateka. Kaliyo. Togenda kugenda kunywa mwenge nga tomaze kupanga sente nga ugenda. Illa manistura wa kalbu umatumainu bil iman. Omuntu yekka ayingira mu zambi nga tamaze kweteekateeka y'oyo akakiddwa n'akasibwa by force n'ayingira okukola ezzambi naye omuntu omulaala yenna akola ezzambi oluvannyuma lw'okunyonya abeera ne istiidaadi abeera n'okweteekateeka ng'agenda okuyingira mu kujemera Allah tabaraka wataala bwe kubeera nga buba bwenzi weteekateeka ogenda okwenda bwe kubeera nga bubbi okola pulaani zonna ey'okugenda okubba bwe kubeera nga kulimba omala kusetinga apo n'okwata essimu n'oliimba oba kugeya okwata essimu n'ogikuwa wennyini n'oliimba kola tewali zambi gy'ogenda kukola nga tomaze kweteekateeka akaseera ko ke weteekerateekeramu kenga gawafokasingemu nti oyinza okukalubulukuka n'okavaamu n'otuuka mu kiseera ekirala ng'okyali mulamu ng'okyassa kasita oyingiramu ekigambo ekyo nti nyinza okuba nga nakayingiramu zambi Allah tabaraka wataala n'aziyula n'atwala kasita oyingiramu ekyo omanya buli kaseera obeera weewala okubeera nti lahaba lutemya lwaliiso nga mungu akusirisizza butya bw'ogenda okuwoza mu maaso ga Allah ng'omaze okubeera nga ezzambi obadde olimanyi ate n'owuliddamu iban okweteekateeka kuweteekateeka ng'ogenda okujemera Allah tabaraka wataala njagala okukubamu akaseera ako nti singa Allah akujjulula mu kiseera ekyo bwe kubeera nti okoze ezzambi otende waliddwa naamu okuggyako ng'okakiddwa oba ng'okoze ezzambi mu butamanya naye mu kumanya oteeka okubeera ne istiidaadi okweteekateeka ekibuuzo kyo kigamba nti abaffe omuddu wa Allah oyo asonyiibwa singa otuuse olwaleero n'obeera ng'okiyiseemu saba Allah tabaraka wataala aleme kukuzzaayo bwe tuyingira mu mwezi guno ogwaramadaani baganda bamu kituba kisinga okusaba ennyo kusaba ennyo Allah aleme kutuzzaamu ebyo bye twali tukola ekyo kibeere mu dduwaazo okubeera nti ayi Mukama Katonda nkingiriza okunziza mu mazambi ge mbadde nkola ge nnali nkola nga mmanyi okubeera nga ngaddamu okugakola ayi Mukama Katonda binkingirize edduwa eyo tujogera buli lunaku gye tusaba tuba tugisoma era nibasomesa buli lunaku waatingidde ngala olw'okubeera nga dduwa nkulu nnyo nabi salamu yajingiriza bassahaba ngaalinga abagamba bagikwatinga bookwata surat alfatiha إجابي يا اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين أي كما كنا نفسر ونصوغ صغيرا نقول بلغة بلغة وترك المنكرات نقول كلمة كلمة جامو وحب المساكين والله أعلم بالصواب كتبوزو بما نتزين بينكو أصدرينك الله تبارك وتعالى جدتك سمعتك إن شاء الله
اللهم الله سبحانه وتعالى بارك الله في الشيخ
Sheikh Abusalam ba jesti ba sanyufo ba sona sai zabulunji alhamdulillah katim Sheikh Ndoza sai buza tuwar da nabi inji alhamdulillah barakallahu fi
Allahumma amin maliza wato wali abuza sallallahu tabaaraka wa ta'ala mukubira anti wallangi tungira mwezi guno gwa Ramadan tulina mu buli muntu ekintu kyonna kya yandibadde akola kikitadde mu musomo olw'obudde okubeera nti bingi naye nga kikona katono nnyo omwanagamu omuntu twandikoze nga tuyingira mwezi guno gwa Ramadan tunoonyeemu nnyo ebiseera ebyanukulirwamu edduwa era bw'oba nga ofunye chansi tulabe nti Allah tabaraka wa ta'ala tumusabira nnyo mu biseera ebyo ebyanukulirwamu nabbi sala salama byeyakoonako abamanyi bye baatutegeeza okubeera nti twanukulirwamu edduwa naye mukyo buli lunaku olunaku terukya okugyako ng'ofunyeyo ekyokuyiga abali ku musomo n'abataliiko nsaba Allah tabaraka wa ta'ala mubatuuseeko ekintu kino nti nabbi sallallahu alaihi wasallama yatugaa nti buli lunaku njagala okkiriza osabe Allah tabaraka wa ta'ala ennaku 30 akuzimbire ennyumba mujjana ennyumba 30 owa hadithi ya nabbi sallallahu alaihi wasallama ennyumba ezo 30 olwaleero opulaninga okuzimba ennyumba e Uganda n'ogizimbira emyaka 10 oba emyaka 8 oba oluusi n'emyaka gyonna 20 ennyumba n'ekulema okuzimba naye Allah tabaraka wa ta'ala yakuzimbira akugamba nti alina ennyumba gy'agenda okuzimbira mujjana naye tonja gifuna okugyako ng'otuukiriza ekikolwa nabbi sallallahu alaihi wasallama kye yatuyigiriza hadithin sahih hadith la nabbi sallallahu alaihi wasallam atugamba nti omuntu yenna asoma kul huwa allahu emirundi 10 mu lunaku Allah tabaraka wa ta'ala amuzimbira ennyumba mu jjana tufuna obugayaavu mu kusoma quran tufuna obugayaavu nga betukimanyi nti Allah yassa quran mwezi gwa ramadan naye kifuule habit oba embeera oba enkola yo eya buli lunaku obeere ng'ogamba nti wallahi buli lunaku mwezi gwa ramadaani ennaku 30 nsaba Allah anzimbiremu ennyumba 30 mu jjana kubanga ekigambo kya nabbi sallallahu alaihi wasallam kituufu yatugamba nti omuntu yenna asoma kul huwa allahu ahadun emirundi 10 mu buli lunaku Allah amuzimbira ennyumba mu jjana bw'osoma emirundi 10 Allah akuteekerayo ennyumba mu jjana efaanana etya teri yali ategedde kintu kiri mu jjana bwe kifaanana naye okute bw'obanga oyinza omukulembeze n'akukolera ennyumba n'akuzimbira gundya omukulembeze akuzimbidde ennyumba nnungi nnyo n'ogiwaana butiira Allah tabaraka wa ta'ala bw'obanga ebigambo byonna bye twogedde omusomo guno nga biganye oba okutereera mu bwongo obwo twalayo ekigambo kimu ogambe nti buli lunaku nja kusomanga kul huwa allahu ahadun emirundi 10 aigeres manima omuntu eyakayingira mu busiraamu ali ku mukutu guno n'ataliiko asobole okusoma kul huwa allahu ahad ithan bw'obanga tosobodde kukola birala byonna sola allah tabaraka wa ta'ala akusobozese okusoma kul huwa allahu buli lunaku emirundi 10 gikutwalya bw'oba ogisomye mu kaseera kamu gikutwalya eddakiika 5 ng'omaze okusoma kul huwa allahu emirundi 10 nga allah akuteekedde ennyumba ye ennyumba yo mu jjana insha allahu tabaraka wa ta'ala haditha nabbi sallallahu alaihi wasallam hadithi ntuufu okubeera nti omuntu yenna asoma kul huwa allahu emirundi 10 amuzimbira ennyumba mu jjana nsaba allah tabaraka wa ta'ala ateeke mbaddu baabo bagenda okukkiriza okusiba omwezi gwa ramadan ateeke mbaddu baabo bakkiriza okwenenya nga tuyingira mwezi gwa ramadan ateeke mbaddu baabo abagenda okusonyiwa oba abasonyiwa oba abasonyiwa nga bagenda okuyingira mwezi guno gwa ramadan ateeke mbaddu baabo abagenda okuva mu ebyo ensobi ze tubadde tukola nga tumanyi ne ze tubadde nga tetukola nga tetumanyi ze tubadde tukola nga tetumanyi ayi mukama katonda ateeke mbaddu baabo abalekayo ebyo abagenda okulekayo ebyo ebintu byonna bye tubadde tukola nga tumanyi ne bye tubadde tukola nga tetumanyi ayi mukama katonda nkusaba nga nkwegayirira oyanukule okusiiba kwaffe oyanukule eswala zaffe oyanukule emirimu gyaffe gye tuteekedde okubeera nga tugikola mwezi gwa ramadaani oteeke mbaddu baabo abawulirize ebigambo ne batwala ebisinga obulungi oteeke mu baddu baabo abagenda okutendereza otuwa amaanyi otuwa obusobozi obusiba omwezi gwa Ramadan n'amaanyi agasobola okubeera nga tuzza okuka ekiro n'obuvumu obukubeera nga tusoma Quran n'okubeera nga tudda eri Allah tabaraka wataala tudda gy'oli otusonyiwa ebyo bye twakola nga tumanyi ebyo twakola nga tetumanyi otugondeze famire zaffe otulungamiza abaana baffe otugondeza abakyala baffe abaami baffe mikwano gyaffe ababadde abalabe obafuula emikwano gyaffe abalabe emikwano gyaffe ate obafuula abaagalwa ya rabbal alamin gwomusaasizi tukusaba otuyingize mwezi gwa Ramadhani nga twenenyeza mu maaso go innaka ghafurur rahim oli musonyi musaasizi tusaba osonyi wabakadde baffaabo abaatulira nga tukyali baana bato abakyali abalamu obawa obulungamu abavudde mu nsi abali mu ntaala mukama katonda bagaziize entaala zaabwe obasizeemu ekitangaala tukusaba osituse abaganda baffe abalwadde abalina obulwadde obulabika nti buganye okuwona naabo abalina abaana abalwadde abalina abazadde baabalwadde balina mikwano gyabo abalwadde bonna obasituse tukusaba otaasa abasiraamu mu nsi yonna abalabika nti balyazaamaniziddwa ayi mukama katonda sokusaasirako okungi eri abaddu baabo والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته بارك الله في الشيخ الله قد يزيو السنغو بلونجي
اللهم آمين